Tak for velkomsten. Jeg glæder mig til at være sammen med jer her denne formiddagsstund. Og vi skal være sammen om en tekst fra profeten Esajas kapitel 7-13. Men inden vi er det, så skal vi folde vores hænder og bede sammen. Jesus, tak for, at vi får lov til at være samlet omkring dit ord. Om de mange store ting, som du har gjort, og også vil gøre i fremtiden. Tak for, at du tager hånd om os, og leder og fører os hele vejen hjem. Tak for, at det kan vi regne med. At du er den trofaste, at du er den levende, og at du er den, der giver os håb. Og det beder vi dig om, at du også vil minde os om denne dag, for dit eget navns skyld. Amen. Vi vil rejse os og høre fra profeten Esajas kapitel 49. Dette siger Herren, Israels hellige, som løskøber det, til ham, der er ringeagtet og afskyet af folk, til herskernes tjenere. Konger skal se det og rejse sig. Store mænd skal kaste sig ned for Herren, som er trofast, for Israels hellige, som udvælger dig. Dette siger Herren. I nådens tid bønhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige, gå ud og til dem i mørket, kom frem. Langs vejene skal de græsse. I det nøgne land finder de græsningen. De skal hverken sulte eller tørste. Hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt. Se, de kommer fra det fjerne. De kommer fra nord og fra vest. De kommer fra Sinims land. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Amen. I dag griber vi tilbage til Esajas-bogen. Det gør vi, fordi det afsnit, vi har foran os, det er den gammeltestamentlige læsning i folkekirken til alle helgens søndag, som netop er i dag. For mange er det jo en hård dag, for den trækker minder bagud om dem, vi holdt af, men som Gud tog fra os. Men i troen er de gemt hos Gud. Det er en trøst. Desuden er det sådan, at man plejer at dele Esajas-bogen op i to dele. Ikke sådan at forstå, at der er to forfattere, det lader vi andre om at hævde. Først kapitel 1-39, og så kapitel 40-66. Og ser du i kapitel 40, vers 1, så er det første ord, man møder der, trøst, ja, trøst mit folk. Og derfor har man kaldt de sidste 27 kapitler i Esajas-bogen for trøstebogen. Og gør du et lille regnestykke, så er de 27 kapitler, så har du 13 kapitler på hver side, og så kapitel 53, som toppen midt i, altså om Herrens lidende tjener. Trøstebogen, den er også kendt for fire sange om Herrens lidende tjener. De første 9 vers i kapitel 42, som vi kalder Se min tjener, og de første 13 vers i kapitel 49, Et lys for folkene, og de første vers i kapitel 50, som understreger, at tjeneren var ikke genstridig, da han fik sin opgave. Ej heller om hans opgave bestod i at være Herrens lidende tjener, som vi har i det fuldstændig fantastiske afsnit, vi aldrig bliver færdige med, Esajas 52 og 53. I øvrigt, så er Esajas-bogen en af grundpillerne for Nyt Testamente. Det er den ofte citerede bog fra det gamle testamente i det nye testamente, 346 gange i alt. Kapitel 49, hvor vores tekst er hentet fra, indledes med, at i de første seks vers, det er det tjeneren selv, der har ordet. Og nu fra vers 7 er det Herren, der taler om tjeneren. Tjeneren Gud kaldes Israels hellige, og udtrykket forekommer 31 gange i Gamle Testamente, og heraf de 26 gange hos profeten Esajas. Gud er Israels ophøjede og suveræne og utilnærmelige Gud. Når han er Israels hellige, så ligesom understreger det også, at han er anderledes end alle andre guder. At han er anerkendt af folket. Gud er også løskøberen. Udtrykket bruges ofte i forbindelse med fanger, der kan løskøbes mod en løsesum. Som det også hedder i Nyt Testamente, menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Og det betyder ikke bare for et vist antal, men et uendeligt antal. Apostlen Peter har den samme vinkel. I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Med hvad? Med Kristi dyrebare blod. Israels hellige og løskøberen, den almægtige, bruger et redskab, der i verdens øjne ser ud som værende intet. Han er ringeagtet. Han er afskyet af folk. Men alligevel bliver han tjener. Guds tjener. I verdens øjne er det håbløst. Men verden skal overraskes. For en dag skal konger rejse sig i iver for netop denne tjener. Store mænd skal knæle i tilbedelse og tak til Gud. I genløserens liv, i Jesu liv, er der den dybeste modsætning. Først lidelse, og siden herlighed, så stor, så stor. Han rejser sig, og folk ærer ham. For Gud er i synden virksom til frelse. Han er trofast, opfylder alle sine løfter. Et ærevære Gud skal lyde ud over verden, som vi får antydet i Filipperbrevet. Videre taler Herren om, at når det er nådens tid, så vil Jesus blive bønhørt, og på frelsens dag vil han blive bønhørt. Men nådens tid og frelsens tid, det er ikke enhver tid. Nådens og frelsens dage, det er besøgelsestid. Og det er de dage, hvor et syndigt menneske kan få gjort op med sin fortid og gå ind i Guds rige, få sine synders forladelse, fordi det er vendt om og nu tror på Jesus. Det syndige menneske er blevet genfødt. Det gamle er forbi, se noget nyt er til. Men det kan du ikke selv. I Åbenbaringsbogens 3. kapitel, i et af menighedsbrevene, der lyder det sådan. I menigheden til Laodikea, det sidste af brevene, fra vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, vær nidkær og omvend dig, se, jeg står ved døren og banker på. Det er nådetiden. Forleden holdt Anker Nielsen et oplæg ved afdelingsmødet. De var flyttet fra et parcelhus i Hillerød ind i et indvandrertæt rækkehuskvarter i Ishøj, for at naboer og herboende tyrkere skal møde evangeliet. Med andre ord, de vil række nåden til deres naboer. De vil give dem en nådens og frelsens dag. Også på Jesu tid var der mennesker, især i Jerusalem, som oplevede en nådetid, en frelsens dag. Det kan du læse om i slutningen af kapitel 19, hvor Jesus græder over Jerusalem. Græder, fordi de ville ikke. Derfor oplevede de, at lysestagen blev flyttet, og byen blev ødelagt i år 70. Brorsen kendte også til alvoren af, at en dag kan nådetiden være forbi. Han synger det sådan i nummer 423 i SOS. Der er en lidende stund, så lukkes himlens døre. Begræd de mange pund, endnu er nåden større, og vinker dig hen ind i Jesu favnetag, men skynd dig som en hind, nu hedder det i dag. Men der er også en anden vinkel på dette, set fra Jesus side. Jeg forestiller mig, at Jesus utålmodigt, gang på gang, har bedt faderen om at komme til verden som frelser. Men faderen har svaret, først, når nådens tid er forbi. Måske sidder han i dette øjeblik utålmodigt ved faderens højre hånd og beder om lov til at komme tilbage til os og gøre alting nyt. Men faderen svarer, først når nådetiden er omme. Endnu flere skal nås ved evangeliet. Jeg danner dig. Jeg gør dig til en pagt med folket. Israel havde brudt pakten med Herren et utal af gange. Esajas nævner det ofte. Men nu opretter Herren en ny pagt med folket. En pagt, som er forbundet med tjeneren som hovedbestanddel. Det er derfor en pagt med et helt andet indhold, som vi læser i vers 8, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Josfas fordeling af jordlodderne, da de kom der efter ørkenvandringen, ligger som et mønster bag. Det samme gør genrejsningen af Jerusalem og Juda efter fangenskabet i Babylon. Men denne gang sker det under Herrens tjener. Og under det udvidede perspektiv, at tjeneren ikke blot er frelser for Israel, men også for folkene mere bredt. Til fangerne bag lås og slå skal det lyde: gå ud. De er løsladt. Det er frygteligt at være lukket inde. Mange af i dag er lukket inde. De sidder måske ikke direkte i fængsel, men de er i et andet fængsel. De er i syndens fængsel. De har den allerstørste mangel på tilgivelse. De har mangel på anerkendelse. De har ikke set, at tjeneren kan løslade dem. De har ikke set, at han har gjort alt for dem, for de kan blive frie. Jeg lytter af og til på kristen musik på YouTube. Der er særligt en, jeg vil nævne. En sang, der hedder "Jeg er ej noget i mig selv". Psykologien, videnskaben og tidens trend siger, at den tankegang er forargelig. Den ødelægger dit selvværd. Det synes jeg til gengæld omkvædet i sangen kompenserer for på allerbedste vis. Efter beskrivelsen i sangen om de syndige mennesker, der ikke er noget værd, så synger sangeren: men da Jesus døde på korset, der døde han for mig. Det kan oprejse det usleste menneske. Det kunne oprejse en lovsyngende David. Som det hedder. Og lad os bare gentage ordene, for de er så livlige at læse om i Davids lovprisningssalme i nummer 103. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Så er man virkelig sat fri. Der er ingen krav på mig længere. Som det hedder i begyndelsen af Romerbrevets 8. kapitel, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og på grundteksten, der står det egentlig meget tydeligere end i vores oversættelse. Vores oversættelse er på mange måder svag i det sted, for på græsk, der står det ingen allerførst i sætningen. Det er det, der skal understreges. Og til dem, der er i mørket og søger mørket, helst vil være for sig selv, de skal komme frem. De skal få ny frimodighed. De skal hverken sulte eller tørste. Hede og sol skal ikke plage dem. Tjeneren skal føre dem i barmhjertighed, hvorhen til livets kildevæld. De skal få liv. De skal få overflod. Men det største af alt, når man læser vers 10, så kan vi sige det. Der er trængselstoner i det beskrevne menneskers liv. Jakingo synger: hver mand har sit, stort eller lidt. Himlen alene for sorgen er kvit. Jo trængsler, sygdom, kampe, død. Det gik ikke den vej, som vi ofte havde tænkt. Nej, det gør det ikke altid. Men så skal du tænke, at i trængslen, hvor let, hvor dyb den end måtte være, Jesus er der. Lad os holde det for øje. Vi har ofte sunget: han går ved min side, han leder min gang, og træt bliver han aldrig som jeg. Livlige ord. for sjælen, også når det er tungt og modsigelsesfyldt at være menneske og i kamp. Jeg gør alle mine veje, alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt. Den banede og af gode grunde let farbare vej er et emne, som dukker op mange gange hos Esajas. Først og fremmest knytter det til ved Esajas kapitel 40, som også er et vigtigt sted for Johannes Døber. Han er omtalt som den, der er født med det formål at bane vejen for Herren ved hans første komme. Han skulle gøre det let for Jesus at nå frem til folket. Den anden udgave af den banede vej, det er hjemkomstens vej. Først og fremmest fra eksilet i Babylon. Herren vil selv gøre hjemkomsten så let som muligt. Det er den sidste forstand, vi møder den let fremkommelige vej. Jeg har af og til, også på ferie, set bjerge. Det kan være anstrengende at vandre i dem. Det går op, og det går ned som bekendt. Det kan være tungt, men mine bjerge blev til vej. De møjsommelige veje skal jævnes ud. Det handler næppe om ingeniørkunst, men er nærmere et billede på det, som kan hindre både hedninger og jøder at nå hjem til Gud. Det kan være hindringerne i mennesket selv, som Herren gennem sin tjener vil fjerne, så de kan komme hjem til ham. Vi møder også omtalen af dette med vejene i kapitel 55 hos Esajas, hvor vi læser: For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Hvor er det godt at være hos Gud og være i hans plan. Vi er så privilegerede. Vi har en tjener, der har gjort alt for os for at bane vej til frelse. Jeg tænker på Johannes kapitel 14, vers 6. Jeg er vejen, sandheden og livet. Men jeg tænker også på Hebræer kapitel 12. Hvor er det en fantastisk anvisning, vi der får. Efter troskapitlet i kapitel 11 om de mange gammeltestamentlige troshelte. Og han kunne have nævnt flere, nævner han. Men så hedder det, så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, ile fremad i det, vi retter vort blik mod Jesus. Og så kommer det. Troens banebryder og fuldender. Troens banebryder, det er ham, der giver os livet. Ingen får liv uden ved ham. Men så hedder det, han er også troens fuldender. Der bliver aldrig en stund i dit eller mit liv, hvis vi vil nå målet, hvor vi ikke har brug for ham. Han er fuldenderen i vores liv, og han er begynderen. En fantastisk anvisning. Og hvor kan netop fastholdelsen af dette mål bidrage for den enkelte af os til at jævne Herrens vej? Også når min vej er stenet, når min vej er besværlig, når min vej er møjsommelig, så bidrager tjeneren til, at jeg til sidst kan nå frem. I Åbenbaringsbogens 21. kapitel, tales der om, at en dag skal sorg og smerte være forbi. Men så hedder det ind midt i den sammenhæng til sidst: se, jeg gør alting nyt. Det er ikke os, der skal gøre det. Men det er ved at holde os til ham, at vi får del i det nye. De kommer fra nord og vest. De kommer fra Sinims land. Jeg ved ikke, hvor Sinims land ligger. Jeg har prøvet at søge på det. Ser jeg i den norske kommentar, som kom for nogle år, få år siden, Bibelens ressource, sådan en tyk bog, så siger den, at Sinim, det var et område på den sydlige grænse til det gamle Egypten. Men ser jeg til gengæld i et værk, som jeg har stående på min hylde, i Lutherstiftelsens bibelværk, så argumenteres der derfor, at Sinims land kunne være Kina. I det her på nettet, i det der hedder Wikipedia, hvis man slår op der, det har også Kina som en mulig udlægning. Det ville være fantastisk, om det var rigtigt. Om der en dag skulle komme kristne fra Kina. Jeg vil jo ikke udelukke den tolkning. Hvis det er det, Gud vil, så er jeg også sikker på, at så sker det. Men endnu er der cirka 2500 folkegrupper, som ikke har haft muligheden for at høre evangeliet. Ikke at de har forkastet det, men de har ikke haft muligheden. Mongoliet er et fantastisk eksempel. Frem til 1990 mener man, at der var mindre end 5 kristne i Mongoliet. Grundet politiske forhold, så var landet lukket for mission. Shamanismen, det er en slags åndemageri. Og den tibetanske buddhisme fik indpas. Og siden var det marxismen og leninismen. Men i 1990, da Sovjet gik i opløsning, så skete der en ændring. Og få år senere kom der kristne missionærer til Mongoliet. Gud ville kristne Mongoliet. I 1990 var det Norge, som sendte de første missionærer. At være et hedningefolk, det er fatalt. For de har ikke hørt evangeliet. De var regnet med, da Jesus døde på et kors for deres synder. Men de ved det ikke. Der tales meget om menneskerettigheder. Og det er rigtigt, og det er godt. Fra Bibels synspunkt har alle mennesker ret til at høre evangeliet. På et sprog, de forstår, og som gør, at de har muligheden for modtagelse. Men hvordan skal det ske? Det er vores ansvar, os der lever i dag, som det stod i min bibelskoletid i Hillerød. Mission, vor tak for Golgata. Vi må ofre, vi må lade os sende, vi må stå bag dem, der lader sig sende. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. For Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Hjælpeløshed og naturkatastrofer hænger sammen. Men også i mange andre situationer. Afmagten over for ulykker og kriser af mange forskellige slags hører menneskelivet uden for paradiset til. Det kan være det meget omtalte klima. Det kan være oprustning på det militære område. Det kan være overvågning. Det kan være det værste i samfundspres på kristne normer og værdier. Det er svære ting at tænke på, for de ligger alle, ikke alle lige langt væk, men de trænger på os fra alle sider. Men vi ved, de kommer nærmere og nærmere. Vi har ikke midler i os selv til at dæmme op for det mørke, de bringer med, og som truer os. Det har vi ikke, men vi har noget andet. Vi har en Herre, der forbarmer sig over sine hjælpeløse. Ham må vi søge, ham må vi følge, for hos ham, ja, hos ham har vi det største i vente. En dag skal vi opstå. En dag skal vi være sammen med ham, som genløste os. Og vi skal se hans navlemærkede hænder og fødder. Og så skal vi bekræfte sig, han talte sandt i sit ord. Han talte sandt i sine løfter. Han var det sandru og troværdige vidne, og ham skal vi være sammen med til evig tid. Og ham skal vi få lov til at ære. Tænk et håb. Godt, at han har givet os sit ord. Godt, at han har givet os de foldede hænder og menigheden. Så at du og jeg kan blive fastholdt helt frem til målet ved det, han allerede har givet os og også vil give os fremadrettet. Amen. Og lad os bede. Kære Jesus, tak og lov og pris for at du lod dig bruge til at være frelser. Tak for at du er udholdende og vedholdende. Tak for at du ikke gav op, da lidelserne stod for, men at du var på din plads, også da korset stod der som næste mål. Tak for, at du altid har tænkt på os, handlet for os, og er i forbind for os. Fordi du vil, og du ønsker, af hele dit hjerte, at vi skal nå frem til målet. Giv du, at vi må blive ledt og ført af dig, du trofaste og barmhjertige frelser. Amen.